Niin, seurakunta heikkojen puolustaja, tämä illan aihe. Ja meillä on ollut 3 opetuskertaa tästä aiheesta, ylipäätään heikkojen puolustaja. Ja Jarmo päätit sitten toisessa kerralla opetuksesi Jeesuksen, silloin oli Jeesus heikkojen puolustaja aiheena, ja päätit sen Matteuksen evankeliumin jakeisiin. Ja nyt mä aloitan opetukseni niistä jakeista. Ja itse asiassa tämä on aika leijona osankin vie sitten, mutta ne rupesi puhuttelemaan nuo jakeet kovasti. Ja ennen kuin luen nuo jakeet uudestaan, niin muutama huomio siihen pohjustukseksi. Eli Jeesus puhui näitä sanoja opetuslapsilleen. Ja hän oli edeltä jo puhunut tulemuksensa ennusmerkeistä ja sekä kehottanut opetuslapsia valvomaan, että he olisivat valmiita, kun Jeesus tulee takaisin maan päälle. Ja yksi niistä esimerkkeistä, mitä hän sitten kertoi vertauskuvista, oli se, että hän puhui palvelijoista, jotka olivat saaneet paljon rahaa asioidekseen sitten niillä isäntänsä taloudessa. Ja yksi palvelijoista sai 5 talenttia, 2 talenttia ja 1 talentin. Tiedätkö, kuinka paljon on 1 talentti? Se on yllättävän iso raha. Mä en hokasukaan sitä, mutta se on paljon. Se on 20 vuoden työmiehen palkka. Eli jos me muutettaisiin se tämän päivän euroiksi, niin puhutaan 100 000 euroista joka tapauksessa. Myös se 1 talentin saanut. No 5 ja 2 talenttia saaneet palvelijat asioinnille ja tuplasi sen rahan. Ja sitten tämä, joka oli saanut 1, niin hän ei tehnyt sillä mitään, vaan kaivoi sen maahan. Eli siitä, että se tullut korkotappio, niin se on ollut kyllä oikeasti aika kattava. Että eipä ihme, jos vähän harmitti sitten isäntä. Mä itse tulkitsen niin, että tuo palvelu oli suoraan sanottuna väliinpitämätön siitä, mitä isäntä oli hänelle lahjoittanut. Hän siis 5 veisasi isäntänsä tahdosta. Nimittäin, vaikka se olisi ollut vähän niin kuin, että ei tiedä, mitä tällä rahalla tekee, niin olisi sitä nyt voinut kysyä itseensä viisaammat, että mitä mä tällä rahalla teen, mitä tällä nyt kannattaisi tehdä. Eikä sitä nyt ole mitään järkeä käydä maahan kaivamassa, mutta niin siinä nyt kävi kuitenkin. No sitten kertomuksen jälkeen niin Jeesus sitten puhuu seuraavat sanat. Ja siis niistä ihmisistä, jotka oli palvelun lähimmäisiään, eli niistä ihmisistä, jotka oli laittanut talenttinsa käyttöön. Lahjansa siis käyttöön. Eli nyt siihen Raamatun kohtaan, Matteus 25:31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonne ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tyköisi? Niin kuningas vastaa sanoo heille, totisti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä velistäni, sen te olette tehneet minulle. Eli tämä Raamatun paikka kertoo Jeesuksen asenteesta heikkoja kohtaan. Se kertoo siitä, kuinka Jumala on kiinnostunut ihmisistä, jotka ei ihmismittapuulla ole arvostettuja. Jeesus puhuu tässä vähimmistä veljistä. Ihmisistä, jotka on nälissään ja janoissaan. Ihmisistä, jotka on auttajilleen outoja ja vieraita. Ihmisistä, joilla ei ole paikkaa, missä yöpyä, ihmisistä, joilla ei ole edes välttämättä vaatteita. Ja hän puhuu ihmisistä, jotka on sairaita tai on vankilassa. No sitten itse ajattelin heti, että no puhuuko Jeesus tässä nyt sellaisista ihmisistä, joiden tilanne ei kosketa itse asiassa meitä millään tavalla, suomalaisia tänä päivänä. Onko meidän keskuudessa ihmisiä, joilla on nälkä tai jano? Mä sanoisin, että kyllä. Yksistään meidän leipäjaossa, eli kun meillä on se perjantaina tiistaina leipäjako, niin siellä on tullut vastaan ihmisiä, jotka on kertonut ollensa syömättä useita päiviä. Ei paljon, mutta joitakin. No onko täällä Suomessa ihmisiä, jotka on meille kantasuomalaisille outoja ja vieraita? Kyllä on. No onko meidän keskuudessa ihmisiä, joilla ei ole vaatteita? No täysin alastomia tuskin, mutta kenties yhden vaatekerran varassa eläviä. Tai onko meidän keskuudessa sairaita? On. Ja Suomessa on myös vankeja paljon, noin 3000. No Jeesus on seurakunnan Herra. Jeesus on seurakunnan Herra ja hän välittää ja on kiinnostunut jokaisesta näistä ihmisistä, jotka meidän ympärillä on. Eli Jeesus on heikommassa asemassa olevien puolella. Me ollaan Jeesuksen seurakunta. Me ollaan Jeesuksen ruumis täällä maan päällä. Me seurakuntana ollaan Jeesuksen kädet, jalat, se lähimmäinen, jonka kautta Jeesus osoittaa rakkauttaan ihmisiä kohtaan. Ja mä uskon, että Jeesus haluaa meidän kiinnittävä huomiota samankaltaisiin ihmisiin kuin hänkin kiinnittää. No miten tavallinen rivikristitty voisi auttaa ketään edellä kuvatun kaltaista ihmistä? Mä ajattelisin näin, että se on kysymys, joka kannattaa esittää itse henkilökohtaisesti Jumalalle, itselle, seurakunnalle ja lähimmäiselle. Meillä on tällä hetkellä meidän seurakunnan puitteissa on hienoja mahdollisuuksia palvella meidän lähimmäisiä. Meillä on ruoka-apu, jota me toteutetaan viikoittain, ja se tarvitsee viikoittain palvelevia ihmisiä. Siellä myös jaetaan vaatteita niitä tarvitseville. Ja tällä hetkellä meidän ruoka-avussa ja Vapaasatamalla kahvilassa käy meille ennestään tuntemattomia, eli siinä mielessä outoja ihmisiä. Joukossa on esimerkiksi sotapaineita ukrainalaisia. Useimmille heistä riittäisi, että kun olisi joku, joka ottaisi huoneeseensa, viettäisi aikaa hänen kanssaan ja puhuisi suomea. Olisi vain ystävänä ja puhuisi suomea. Helposti on kyllä niin, että omat murheet valtaa meidän mielenä. Ei ehdi tai ei jaksa kiinnostua heistä, jotka on joutunut jättämään kotiinsa. Heistä, joiden on täytynyt lähteä vieraaseen maahan, kylmään, outoa kieltä puhuvien, jäyhien ihmisten maahan. Ja monet olosuhteiden pakosta tullut tänne Suomeen, maahan, jossa ihmiset on mielellään moneen metrin päässä ja lukee kännykkää. Aivan onnellisin. Kyllä. Okei. Ei mikään helpporasti. No. Tänä päivänä myös monet vanhojen kodit tai vanhusten talot tai palvelutalot ottaa vastaan ihmisiä, jotka haluaa viettää aikaa vanhusten ja sairaiden kanssa. Väärärven palvelutalo on esimerkiksi paikka, jossa itsekin on kuukausittain pitämässä hartaushetken. Sinne on mahdollista mennä kohtaamaan vanhuksia. Ei tarvitse mitään erityistaitoa käydäkseen katsomassa vanhuksia ja sairaita. Ja kuitenkin se on asia, joka on selkeästi lähellä Jeesuksen sydäntä. No miten voisi sitten auttaa vankeja? Onko koti tuttu? Eli Kankotti on kristillinen alkoholisti ja narkomaanityöhön keskittynyt auttamisyhdistys, järjestö, laitos. Ja Kankodit auttaa päihdekuntoutujia ja vankeja kuntoutumaan takaisin yhteiskuntaan. Ja meitä lähiin oleva Kankoti, niin se on lähellä, se on Vaajakoskella. Sinne tarvitaan kipeästi viikonloppuvalvojia. Ja viikonloppuvalvojan tärkein ominaisuus, Sari voit korjata, jos sanon väärin, on osata olla läsnä lähimmäiselleen ja omata usko Jeesukseen Kristukseen. Eikö sillä pääse jo aika pitkälle? Yes. Eli Sari on meidän seurakunnan jäsen ja hän on siellä vastaavana työntekijänä. Mikä sun virallinen titteli on muuten? Ei puhuta siitä niinkään. No niin. Eli jos nyt tai myöhemmin ajattelet, että voisit auttaa siinä tehtävässä, niin kerro siitä minulle tai sitten Sarille. Eli tässä tuli hyvin sellaisia käytännönläheisiä mahdollisuuksia nyt soveltaa kuulemaansa. Mutta kaikki nämä edellä kerrotut asiat, ne kuitenkin tarkoittaa sitä, että on lähdettävä liikkeelle. On jalkauduttava, on annettava aikaansa. Se tarkoittaa sitä, että on lähdettävä omalta mukavuusalueeltaan ja mentävä omalle epämukavuusalueelle useimmiten. Mutta sitä on lähimmäisen rakkaus. Niin kuin Maijakin tuossa kertoi, että ei ole aina helppoa. Mutta hän on lähtenyt sinne. Jumala on vaikuttanut hänen sydämessään, hän on halunnut olla kuulijainen sille. Se tarkoittaa, että minun Jeesuksen omana on tehtävä niitä asioita, joita Jeesus haluaa minun tekevän. Ja silloin tulee todeksi se, että seurakunta on heikkojen puolella. Seurakunta muodostuu meistä yksilöuskovista, ihan meistä tavallisista ihmisistä. Me ollaan täällä Suomessa totuttu siihen, että valtio hoitaa. On puhuttu pitkään hyvinvointiyhteiskunnasta ja ajatus se, että valtio ojentaa auttavan kädensä. Pitää huolta auttaa. Mutta todellisuus on kuitenkin tällä hetkellä se, että yhteiskunnan tukea arkeen sitä on jouduttu ja joudutaan vähentämään jatkuvasti. Ja tämä on nyt vienyt meidät ihan uuteen tilanteeseen. Me voidaan nähdä se uhkana, mutta me voidaan nähdä se myös mahdollisuutena. Mä ajattelisin näin, että se mahdollisuus on se, että tällainen tilanne se tarjoaa meille seurakuntana markkinaraon. Eli me voidaan ja meidän tuleekin olla osoittamassa välittämistä ja huomioimista. Ja välittäminen ja huomiointi pitää sisällään ihmisen välttämättömien tarpeisiin vastaamisen. Ja se pitää myös sitten sisällään hyvää uutisen Jeesuksesta. No, ruokajaossa meillä on ollut periaatteena se, että me halutaan auttaa koko ihmistä. Ja on tosi hyvä, että kun me annetaan eväitä tätä elämää varten, niin me samalla annetaan eväitä myös ikuisuutta varten. Jeesus itse sanoi näin, sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Eli meillä on mitä arvokkain ja tärkein sanoma. Ja silloin meidän ei pidä olla vaiti, ei koskaan eikä milloinkaan. Toki varmasti pitää olla just sitä viisautta. Niin kuin Maija tuossa taisi kertoa, että ei välttämättä kannata lähteä muslimimaassa huuteleen kaduille käännyttää ihmisiä. Sitten on vähän ajan päästä päätä lyhyempi ja sitten se loppui se projekti siihen. Tietysti jos se on Jumalan tahto sekin, niin ehkä sitten sillä lailla. Mutta täällä Suomessa pystyy vielä sitäkin harjoittamaan. Mutta jos joku loukkaantuu evankeliumiin, niin sillähän me ei voida mitään. Eli toki viisaita tulee olla ja toimia arvokkaasti, mutta jos siihen evankeliumien sanomaan loukkaantuu, niin sille ei voi sitten mitään. Ja evankeliumi on lopulta kuitenkin sitä parasta, mitä me voidaan tarjota heikommassa asemassa olevalle ihmiselle. Tähän kohtaan otan 3 keskustelukysymystä. Tämä on mahdollisuus, tämä ei ole uhka, saat keskustella siinä lähellä olevien ihmisten kanssa. Eli tuossa on nuo keskusteluaiheet, niin muutama minuutin ajan, jos keskustellaan näistä, jatketaan sitten. Eli en käy niitä lukemaan, vaan olkaa vapaita. Eli olet vapaa keskustelemaan ystäväsi kanssa tai olet myös vapaa olla keskustelematta. Mutta suosittelen, että käytät tämän mahtavan tilaisuuden hyväksi. Nyt tämän opetuksen paras osuus meni jo. Eli sehän on se paras osuus, kun te pääsette itse keskustelemaan. Mutta ihan hyvä. Mä toivon, että tämä keskustelu ja ajattelu jatkuu vielä tämän jälkeenkin sitten. Hei, haluaako joku antaa jotain palautetta, mikä nousi tuossa keskustelussa?
No, me puhuttiin lyhyesti siitä, että paljon on saanut apua usein uskovilta ihmisiltä, mutta sitten usein ei-kristityt ihmiset saattaa olla talkoohenkisempiä avulia, että se on sitten semmoinen itselle semmoinen mietiskelyn paikka, että minkälainen todistus me annetaan.
Yes, joo, eli Pirjo täällä sanoo, että usein on saanut apua uskovilta ihmisiltä, mutta sitten vielä useimmin on nähnyt sitä, että ihan uskosta osaattomat on sitten tullut talkoisiin mukaan jo hyvinkin talkoohenkisiä. Kyllä, oikein hyvä.
Olen havainnut elämässäni itseni kohdalla ja monien muidenkin kohdalla, että hyvän tekeminen tekee ihmiselle hyvää.
Yes, joo, eli täällä on havaittu, että hyvän tekeminen tekee ihmiselle hyvää. Tuo on oikein hyvä. Hyvä. Joo.
Te sain apuessa tilanteessa, niin minulla on hirveän suuri kiitollisuus siitä, miten ihmisillä oli aikaa tulla ja auttaa.
Joo, eli Marki on kokenut sitä, että on, kun on saanut itse apua, niin on tullut todella hyvä mieli siitä, että toinen on antanut aikaa ja ollut valmis auttaa eteenpäin.
Jumala on johdattanut ja laittanut ihmisten sydämille tuo apua semmoisissa, etkä konkreettisesti tai henkisellä tasolla. Miten kauniisti Jumala vaikuttaa ja tietää ja tuntee sydämelle.
Jes, eli Tarja kokee, että olitte huomannut sen tuossa, että kuinka Jumala ihmeellisesti vaikuttaa toisissa ihmisissä, sitten tulee ikään kuin se apu sitten just oikeaan hetkeen ja oikeaan aikaan. Kyllä, se on just noin. Rupee ihan itkettää, kun ajattelen. Viime tammikuussa, kun mä sain sen sydänkohtauksen ja sitten sitten tuli se konkurssi samaan aikaan, niin siinä oli monta semmoista haasteellista hetkeä. Ja yksi veli sitten soitti ja sanoi, että haluaa auttaa rahallisesti. Ja se oli ihan mittava summa. Niin mä koen, että se oli niin kuin, vaikka hän oli ihminen, niin se oli niin kuin Jumala olisi ojentanut käteensä ja osoittanut se, että mä pidän teistä huolen. Se oli tosi voimakas todistus Jumalan huolenpidosta. Eli ei ainoastaan niin, että kun Jeesus sanoi, että sen minkä te olette tehneet näistä vähimmistä, sen te olette tehneet minulle. Eli kun sä saat palvella toista, niin sä teet sen niin kuin Jeesukselle. Mutta sitten myös se autettava voi kokea sen, että se on niin kuin Jumala auttaisi sinua. Se on niin todellista. Ja sitähän se onkin. Se on Jumala huolenpitoa sen toisen ihmisen kautta. Mutta se on tosi arvokasta se, että on kuulijainen sille äänelle. Se siunaus on valtava. Ihan valtava. Ja sitten se, kun saa itse kokea sitä siunausta, niin on niin ihana olla myös sitten itse silloin, kun se on itselle mahdollista jakamassa sitä myös eteenpäin. No sitten, millaisille ihmisille Jeesus puhuu sitten viimeisellä tuomiolla? Ja miten nämä ihmiset vastasivatkaan siihen? Eli silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisinä, ruokimme sinua tai janoisinä, annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona, otimme sinut huoneeseemme? Tai alastuneena vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Eli nämä ihmiset ei tiennyt auttaneensa Jeesusta. Ei he tiennyt, että oli Jeesusta auttanut. He oli auttanut niitä vähimpiä veljiä. Eli tämä kertoo meille sitä, että kun mä teen hyvää, kun sä teet hyvää lähimmäisellesi, niin sinä teet hyvää Jeesukselle. Ei näiden ihmisten motivaatio selvästikään ollut se, että no nyt kun mä otan tätä ihmistä, niin sitten mä otan Jeesusta. Vaan heidän vaikuttamina oli selkeästikin rakkaus. Lähimmäisen rakkaus ja lähimmäisen auttaminen. Mutta kuitenkin se, että mitä he teki, niin se oli Jeesuksen palvelemista. Meidän voi olla joskus vaikeaa, jopa mahdotonta nähdä meidän lähimmäisissä Jeesus Kristus. Eikä se varmaan ole tarkoituskaan. Mutta meidän tulee pitää häntä ihan yhtä arvokkaana, koska Jeesuskin näkee hänet arvokkaana, meidän lähimmäisemme. Ja se arvo osoittaminen, se näkyi teoissa, ei vain juhlapuheissa tai hyvinä periaatteina ja pyrkimyksinä. Ja tämä oli se, mistä Jeesus kiitti seuraajiaan. Eli heidän uskonsa oli konkretisoitunut lähimmäisen auttamisena. No onko meidän usko konkretisoitunut lähimmäisen auttamisena? Raamattu sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut. Eli kun usko Jeesukseen Kristukseen, kun se on elävää, niin se ei voi olla näkymättä teoissa ja vaelluksessa. Ja se ei voi olla kantamatta hedelmää. Elävä usko, se tuottaa hedelmää, rakkauden tekoja lähimmäistä kohtaan. Esimerkiksi niillä tavoin, mitä mä tuossa edellä puhuin. Ja on lukematon määrä muita tapoja osoittaa rakkautta evankeliumia lähimmäisille. Mutta sitten jos meidän usko ei näy rakkauden tekoina suhteessa meihin ja lähimmäisiin, niin silloin voisi kysyä, että missä on vika? Korjaantuuko se asia sitten sillä, että alkaa tekemään rakkauden tekoja? Mä vastaisin näin, että kyllä ja ei. Eli Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa konkreettisia tekoja ja valintoja. Mutta Jeesuksen seuraajaksi ei kuitenkaan tulla tekemällä tekoja. Jeesuksen seuraajaksi synnytään. Eli Jeesuksen seuraajalla on suhde Jeesukseen. Ja suhde Jeesukseen Kristukseen synnyttää rakkauden tekoja myös suhteessa lähimmäisiin. Eli teot ei meitä pelasta, se on semmoinen luovuttamaton tosiasia. Me pelastutaan yksi armosta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Se on tärkeää, että se on koko ajan meillä se pohjaväre meidän elämässä. Ja Jumalalle kelpaava uhri on vain ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen vuodattama sovintoveri. Ja se veren sovitus me saadaan osaksemme uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja meidän vapahtajanamme. Mutta kun me eletään, kun me eletään sovituksesta, silloin me voidaan vaeltaa Pyhän Hengen voimassa ja hänen voimastaan. Ja siinä voimassa syntyy ne Jumalan mielen mukaiset aidot teot. No tuo Raamatun paikka jatkuu vielä. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, että ette antaneet minulle syödä, minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne, minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastona tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Eli näille ihmisille ne Jeesuksen sanat oli ihan toisenlaiset. Nämä ihmiset ei ollut Jeesuksen seuraajia. Matteus 25 ja risat sieltä. No miten se sitten näkyy heidän elämässä, että he ei ollut Jeesuksen seuraajia? He olivat välinpitämättömiä lähimmäisiään kohtaan. Eli kyseessä oli heidän sydämen asenteensa. Usko ei näkynyt heidän valinnoissaan, heidän ajankäytössään, heidän antautuneisuudessaan. Eli usko ja teot ei näkynyt suhteessa heidän lähimmäisiinsä. Hehän kysyi tällä tavalla, että milloin me näimme sinut? Milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastona tai sairaana tai vankeudessa? Emmekä sinua palvelleet. Nyt en tiedä, tulkitsenko mä oikein tätä heidän asennettaa, mutta mä sanoisin sen olleen seuraavanlainen. Eli kyllähän minä Jeesusta ja Jumalaa palvelen, mutta en minä tuosta lähimmäisestä välitä. Eli jos rakkaus Jumalaa ei näy rakkaudessa lähimmäisiin, ei se silloin ole rakkautta Jumalaakaan kohtaan. Johannes kirjoittaa kirjassaan näin. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljäänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljäänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljensä. No Johannes puhuu tässä veljen vihaamisesta. Mutta välinpitämättömyys on joskus jopa vihaa pahempi. Jumalan tahto, että mä rakastan lähimmäistäni niin kuin itseäni. Ja kuitenkin tuo rakkaus, se tulee lopulta Jumalalta, eikä sitä voi itsestä puristaa. Niin kuin Raamattu sanoo tuossa paikassakin, me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Eli jos ja kun meidän on vaikea rakastaa meidän lähimmäistä, silloin ainoa tie on mennä hänen luokseen, joka rakastaa meitä. No entä jos en ole osoittanut rakkautta lähimmäistäni kohtaan tuolla edellä kuvatuilla tavoilla, olenko sitten kadotettu? No niin kuin mä sanoin, että ihminen ei pelastu hyviä tekoja tekemällä, vaan uskon kautta Kristukseen. Eli se, että ihmistä oli tehnyt hyviä tekoja lähimmäisille, niin se oli osoitus siitä, että usko Jeesukseen vaikutti heissä tekoja. Jos usko ei millään tavoin näy omassa elämässä rakkauden tekoina, niin silloin on syytä kääntyä Jeesuksen puoleen ja pyytää, että Jeesus uudistaa sydämen. Se lähimmäisesti siis tämä välittäneiden ihmisten asenne ja ihmisten vastaus kertoo siitä asenteesta, millä he olivat palvelleet toisia ihmisiä. He olivat toimineet vapaudesta käsiin. Ei he ollut tehneet semmoisia laskelmoituja tekoja. Jos he olisivat laskelmoinut ne tekonsa, että kun minä teen nyt näin ja näin, niin sitten minut palkitaan. Ei he olisi kysellyt, että mitä ihmeen hyviä tekoja he olisivat tehneet. Eli Jumalan palveleminen lähtee, ja Jumalan ja lähimmäisten palveleminen, se lähtee vapaudesta käsiin. Eli jos sulla ei ole vapautta palvella, niin lääke siihen ei ole alkaa tekemään jotain lujemmin, kovemmin. Vaan vastaus siihen on mennä lähemmän Jeesusta, Jeesuksen luokse, joka on elämäantaja. Pauli kertoo korintolaisille, millaisella asenteella Makedonian seurakunnat halusi auttaa puutteenalaisia. Se on toisen korintolaiskirjan 8. luvusta. Mutta me saatamme teidän tietoinen veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa, että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiinsakin he antoivat omasta halustansa. Paljolla pyytämisellä anoin meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen. Eivätkä he vain tehneet niin kuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Eli Jumalan armo oli vaikuttanut noissa Makedonian uskovissa. Jumalan armon kokeminen, Jumalan armon todeksi eläminen, se oli se perusta, mistä se ponnisti. Mistä tuli se into, mistä tuli se palava halu palvella toisia. Ja he antoi iloiten, vaikka oli ahdistettu ja monenlaisissa puutteissa. se kertoo jotain niin jumalallista, että se on niin epäinhimillistä, niin epätavallista, epätyypillistä ihmiselle. Eli ilo Herrassa oli heidän voimansa lähde. Elävä suhde, elävää Jumalaa. Ja auttamissa ainoa oikea motiivi on tehdä se Jumalalle, ei ihmisille, ensisijaisesti Jumalalle. Niin silloin sydän varjeltuu katkeruudelta ja velkomiselta. Huolimatta siitä, miten se toinen vastaanottaa sen avun tai mitä se sitten onkaan. Eli esimerkiksi kun annat varojasi, aikaasi, resurssejasi seurakunnalle ja lähimmäisillesi. Ajattele antavasi ne ensisijaisesti Jumalalle. Silloin sun sydän varjeltuu oikeassa suhteessa niin seurakuntaan kuin lähimmäisiin. Silloin kenenkään ei tarvitse seurakunnassa olla sinulle velkaa. Ja tiedätkö mitä, sinun ei tarvitse olla kenellekään velkaa, ikään kuin kiitollisuuden velassa. On tosi tärkeää oppia antamaan, mutta tärkeää myös oppia vastaanottamaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saadaan olla tässä sun edessäsi. Kiitos siitä rakkaudesta, millä meitä rakastat. Kiitos siitä, että me saadaan olla Jeesus sun omiasi uskon kautta. Kiitos, missä on saatu ja saadaan edelleen koko ajan uskoa siihen, että meidän synnit on anteeksi annettu Jeesus sun veresi kautta. Kiitos, me saadaan tietää, että meidän ei tarvitse ansaita sun armoasi. Me ei tarvitse ansaita sun rakkauttasi tekemällä hyviä asioita meidän lähimmäisille. Mutta me pyydetään, että sun armos saa kohdata ja koskettaa meitä tässäkin uudestaan ja uudestaan niin, että me voidaan selkeämmin nähdä sun rakkautesi suuruus meitä kohtaan. Ja kiitos sun armos kasvattaa meitä elämään sun tahdossasi. Tänäänkin. Ja Herra, jos nyt joku kokee syyllisyyttä siitä, että no enpä ole nyt tarpeeksi auttanut tai elänyt sun mielessä mukaisesti. Kiitos, että ei tarvitse ruveta puristamaan, että nyt minä varmasti teen sitten ja elän paremmin. Vaan kiitos, jos me saadaan tulla sun eteesi, Herra. Ole mulle syntiselle armollinen. Muuta sää mun sydämeni. Anna sää sun rakkautesi, Herra, vallata. Niin, että mä voin rakastaa sillä rakkaudella, millä sä rakastat minua ja meitä. Kiitos sinäistä lähimmäisistä, kiitos niistä ihmisistä, jotka sä oot antanut meille itse kullekin siihen meidän omaan vaikutuspiiriä elämään. Siunataan Isä heitä. Ja kiitos sinä myös siitä, että haluat meitäkin käyttää näiden ihmisten elämän auttamiseen, mitä se sitten itse kunkin kohdalla tarkoittaa. Pyytää Isä sitä, että me voitaisiin olla sillä paikalla kukin omassa elämässämme, että sä saat käyttää meitä. Mutta kiitos, että et käytä meitä hyväksi millään tavalla, vaan rakkaudesta ja rakkaudessa. Haluat meitä olla ohjaamassa ja johtamassa. Kiitos Isä tästä seurakunnasta. Isä, kiitos, että me saadaan olla tässä seurakunnassa. Pyydetään sitä, että me opitaan enemmässä määrin palvelemaan toisiamme, Herra. Ei velvollisuuden tunnosta eikä pakosta, vaan Herra, sun rakkaudestasi käsi. Kiitos Herra siitä, että sä oot antanut kaikkein parhaimpasi, annoit poikasi. Kiitos, että sä annoit elämäsi, jätit taivaan kirkkauden, alennuit alhaisimmasta alhaisimmaksi, Herra. Otit orjan muodon, ihmisen muodon ja teit jopa niitä orjan töitä, Herra. Ja kiitos, että teit sen rakkaudesta meihin. Anna säkin meille, Herra, sun mielessä laatua niin, että sä saat vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen, että sun hyvää tahtos tapahtuisi. Pyydetään sitä, että meidät ja tämä seurakunta voitaisiin tuntea siitä, että me rakastetaan sua, että me palvellaan ja että me ollaan heikkojen puolella. Herra, ei meistä itsestä ole siihen. Itsessämme ollaan, Herra, kovia, kylmiä, tunteettomia. Mutta uudista sää meidän sydämet, että tämä maailma voisi nähdä palaan taivasta. Meidän elämässä ja tässä seurakunnassa. Kiitos, että kuulet meitä Jeesuksen nimen tähden. Aamen.